Biblia vorbește. O emisiune realizată de Pavel Memete.
Când ești în posesia unui testament, ești deosebit de bucuros. Aș dori ca să fim în seara aceasta în posesia unui testament. Îl găsim în a doua Timotei, capitolul 2, de unde vom citi și în cuvântul lui Dumnezeu, înscris aici, ne vom oglindi, ne vom îndrepta privirea pentru a extrage învățăturile spirituale și pentru a vedea ce ni se transmite din zorii creștinismului de atunci, din primii ani ai erei creștine, din generație în generație, să ajungă la noi până astăzi, cei care trăim în secolul 21. Sunt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră, dragi ascultători, pentru o nouă emisiune. A doua Timotei a fost scrisă de Sfântul Apostol Pavel în toamna anului 66, a fost scrisă din detenție. Chiar înainte de a merge spre Via Ostia pentru a fi decapitat în anul 67 după Hristos. Preocuparea majoră a lui Pavel în această epistolă, cum și în alte epistole, este Hristos. Aduceți-vă aminte, la un moment dat el spune, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Au trecut 33 de ani de când a străbătut Europa și Asia, pornind de la drumul Damascului, și a ajuns până în momentul acesta, când stă după gratii, datorită atașamentului lui față de cauza lui Hristos. Simțea că peste puțină vreme peregrinajul lui pământesc se apropie de sfârșit. Își dădea seama că alergarea lui se va fi încheiat în curând. Chiar în această epistolă avea să scrie el tânărului Timotei următoarele cuvinte, chiar în ultimul capitol, care va fi și ultimul cuvânt al apostolului înainte de a trece la odihnă și a părăsi lumea noastră. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape, spune el în 2 Timotei, capitolul 4. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Observați, Pavel Apostolul crede că Mântuitorul Iisus îi va oferi în ziua aceea cununa neprihănirii. El simțea că plecarea lui la odihnă se apropie, dar odată cu odihna mormântului rece, nu va fi intrat într-o altă stare pentru a primi cununa atunci, ci cununa aștepta să fie primită în ziua aceea, când o va primi nu numai el, ci toți cei care s-au pregătit pe pământul acesta într-o viață de creștin, trăind după modelul Hristos, vor primi atunci cununa neprihănirii din partea Domnului și judecătorului cel drept. Cum spuneam, tema majoră a apostolului este Hristos, Domnul. Pavel și-a înțeles rolul în lumea aceasta, trimiterea pe care Domnul Hristos a făcut-o ucenicilor și în ciuda faptului că el s-a întâlnit doar la experiența Damascului cu Domnul Iisus Hristos, n-a avut privilegiul să fie ca și ceilalți ucenici față în față cu Domnul, să circule pe același drum, să meargă din oraș în oraș, din loc în loc, din sat în sat, să participe la școala peripatetică a Domnului Iisus Hristos și să termine cursurile cu un examen excelent. Zic, în ciuda acestui fapt, el a primit trimiterea Mântuitorului care spunea, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și Pavel Apostolul merge. Merge din loc în loc, merge în călătorii misionare, merge până în Spania, merge în Africa, în Asia, în Europa, merge pretutindeni pentru a fi o mărturie vie a lucrării Harului lui Dumnezeu în viața lui. La sfârșitul vieții, Pavel, apostolul, oferă urmașilor Domnului Hristos și celor care au mers și pe urmele lui, întrucât și el călca pe urmele lui Hristos, oferă din partea lui Dumnezeu un testament. Aș dori în continuare să punctăm cele 7 file, aș putea zice, ale acestui testament. Poți avea și tu, drag ascultător, parte de el. Ți se oferă în dar din partea lui Dumnezeu. Un prim punct, un prim aspect, o primă filă acestui testament este în capitolul 2, versetul 1. Dar tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Creștinul, într-o primă ipostază pe care spune Pavel, aș dori să o aveți, aș dori să fiți găsiți în permanență urmașii lui Hristos în această ipostază, și anume de copil, de fiu. Nu este nouă imaginea pe care Pavel o folosește aici, și anume comparația creștin-copil. Auziți în Ioan, capitolul 1, versetul 12. Dar tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Chiar din partea Domnului Iisus Hristos, în Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 17. Oricine nu va primi împărăția Lui Dumnezeu ca un copilaș, nu va intra cu niciun chip în ea. Creștinul ar trebui să aibă atitudinea unui copil. Ar trebui să fie în postura unui copil. Ca să ajungi copil, treci prin experiența care se cheamă naștere. Ca să ajungi creștin, treci prin experiența care se cheamă naștere din nou. De fapt, nașterea este intrarea într-o nouă viață. Nașterea din nou este intrarea într-o nouă viață. Dacă vechea viață, cu păcatele ei, cu dificultățile ei, cu petele ei, ne urmărea și ne urmărește în permanență, atunci când trecem prin experiența cunoașterii Domnului Hristos, când El a făcut minunea nașterii în viața noastră, noi intrăm într-o altă lume, într-o viață nouă, un nou stil de viață, noi principii de viață. Ne raportăm la alte jaloane decât cele pe care le aveam înainte. Iar forța motrică care conduce viața, motorul vieții noastre, este Hristos. Duhul Său cel Sfânt e Cel care lucrează în viața noastră. Nașterea din nou, dragi ascultători, nu este modificarea vieții vechi, ci o schimbare a naturii. Nașterea din nou nu este cosmetizarea vieții păcătoase, ci o schimbare radicală. Nu întâmplător, Domnul Iisus Hristos, pe măsliniș, la un moment dat, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 5, îi se adresează lui Nicodim cu hotărâre. Trebuie să vă nașteți din nou. Dacă un om nu se naște din apă și din duh, nu va intra cu niciun chip în împărăția lui Dumnezeu. Dincolo de naștere este viața de copil. Știți care este caracteristica esențială a unui copil? Probabil îmi veți spune sinceritatea, deschiderea cu care el se adresează părinților. Îmi veți spune spiritul de umilință. Și așa este. Poate îmi veți spune și altceva. Și tot ceea ce se spune, cred că este valabil. Dar dacă ar fi să definim viața unui copil într-un singur cuvânt, cred că cel mai potrivit cuvânt este dependența. Cât să fii copil, câtă vreme să fii copil, din punctul acesta de vedere, eu cred că, indiferent de vârsta de creștin pe care o ai, chiar dacă ești de 20 de ani, de 40 de ani, de 50 de ani, creștin practicant, creștin veritabil, niciodată nu trebuie să lipsească dependența de Dumnezeu din viața ta. Acum te întreb, te numești creștin? Viața ta se caracterizează prin atitudinea de dependență față de Dumnezeu în absolut toate împrejurările? Așa cum copilul depinde de părinte în toate momentele. Imaginați-vă nepotul sau copilul din casa dumneavoastră până în perioada când poate să meargă pe picioare, dar și după această perioadă, atâta vreme cât părinții trăiesc într-o familie unită, într-o familie în care iubirea este la loc de cinste, atitudinea de dependență creează cadrul excepțional al dragostei, al unei familii care, căreia îi face mare plăcere să se întâlnească și să trăiască împreună. Tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus, spunea Apostolul Pavel tânărului Timotei. Și prima caracteristică a creștinului din acest testament al Sfântului Apostol Pavel este caracteristica de copil, care este dependent în permanență de Tatăl lui. Versetul 3 și versetul 4, a doua caracteristică. Sufere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste, spune Sfântul Apostol Pavel. Imaginea pe care o întâlnim aici este aceea de ostaș. Aș dori să amintesc o ilustrație din istorie. Această ilustrație se cheamă Spartanii. Viața spartanilor devenise foarte bine cunoscută în antichitate. Băiatul de la 8 ani era înregimentat în formații pe categorii ierarhizate după vârstă. Elevul învăța să scrie, să citească, să cânte, pentru că muzica înflăcărează sufletul însoțind soldatul pe câmpul de luptă. Elevul făcea gimnastică și învăța mânuirea armelor, care era de fapt deprinderea nemijlocită a meseriei de militar, constituind baza formațiunii sale. Se căuta să îi se dezvolte simțul disciplinei, dar și cel comunitar. Erau obișnuiți să nu dorească să trăiască singuri, ci tot timpul, asemenea albinelor, să fie uniți pentru binele public în jurul conducătorilor lor. Și dacă ar fi să răspundem întrebării care este caracteristica esențială a soldatului, a ostașului, probabil că îmi veți da diferite răspunsuri, dar nu va lipsi răspunsul care se cheamă caracteristica esențială a ostașului, este disciplina. Ucenicul lui Hristos, creștinul, trebuie să se caracterizeze prin disciplină. Imaginați-vă că Dumnezeu ne cheamă să fim creștini, ne cheamă să-L urmăm și ne permite să facem orice. Ne permitem să ne distrăm, ne permite să trăim o viață dezlânată, o viață plină de vicii și păcate și din când în când să mai mergem la biserică, să mai ne închinăm și noi, eventual când trecem prin diferite dificultăți, prin încercări, atunci să mergem să ne închinăm. Probabil că în dreptul unora se potrivește prea bine gândul că ei merg la biserică atunci când se nasc, sunt duși pentru botez. Ei merg la biserică atunci când se cunună, când se căsătoresc, pentru că trebuie să aibă o căsătorie creștinească și sunt duși la slujbă, dar sunt inconștienți atunci când mor, pentru că trebuie să aibă o înmormântare creștinească. Din când în când, din an în Paște, pentru că ne numim creștini, mai mergem să ne închinăm. Oare aceasta înseamnă creștinism? Suferi împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos, dă îndemnul apostolul Pavel lui Timotei. Creștinul trebuie să fie ca un ostaș, ca un militar. Pentru ca să duci o viață de militar, ai nevoie să intri într-o disciplină, într-o școală a vieții. Această școală a autodisciplinei este cea care formează adevărate caractere. Dumnezeu are nevoie de creștini care să se disciplineze pe ei, care să permită Duhului Sfânt în viața lor să producă lucrarea de transformare a caracterului lor. Cel mai puternic aliat în propria noastră viață, împotriva disciplinei, este firea pământească, care vrea să trăiască în voie, care nu dorește să fie disciplinată. Creștinul va accepta școala lui Hristos, care este școala disciplinei. Atunci când îl ai pe Hristos, atunci ești ca un copil, depinzând în permanență de El. Atunci ești ca un ostaș, angajat într-o mare luptă și pentru a face față confruntărilor și războiului fiecărei zile și dificultăților și încercărilor, trebuie să accepți disciplina în propria viață. Versetul 5 stă scris: și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. A treia imagine pe care o folosește apostolul Pavel aici, în acest testament, este imaginea sportivului. Cu alte cuvinte, voi, urmașii lui Hristos și urmașii mei, eu care am călcat pe urmele lui Hristos, vă las acest testament. Fiți ca niște sportivi în viața voastră de creștini. Știți care este secretul sportivului? Cum ajunge sportivul la performanțe? Cum ajunge o sportivă să calce cu atâta siguranță pe bârna de câțiva centimetri doar? Credeți că de la primul exercițiu, de la prima încercare, reușita este excelentă? Nici vorbă. Trebuie ore și ore de exercițiu. Zile și luni și ani de perseverență. Și dacă ar fi să spun care este secretul sportivului, care este caracteristica esențială a performanțelor lui, răspunsul ar fi perseverența, exercițiul. Așa este și în viața unui creștin. S-ar putea ca la un moment dat să ni se pară exercițiile spirituale ca fiind anumite forme de care ne-am putea chiar și dispensa. Rugăciune? Ce este rugăciunea? Studiul Scripturii? La ce bun o carte atât de veche, pentru unii demodată, mai merită? Să spui și altora, să-ți împărtășești credința creștină pe care o ai, e un alt exercițiu spiritual. Din moment ce toți suntem creștini, mai merită să împărtășești altora creștinismul, experiența ta? Dragi ascultători, ucenicul, creștinul adevărat, va persevera pentru a ajunge la performanțe spirituale, va fi ca sportivul, va exersa în fiecare zi, nu va considera că dacă se roagă și pentru el rugăciunea este comuniunea cu Dumnezeu, nu este un ritual, nu este o formă rece și searbădă, ci este o necesitate vitală. Zic, dacă se va ruga, nu va considera că aceasta este o formă, ci că este un mod de viață, o necesitate fără de care nu e posibil să trăiești. Dacă va studia cuvântul Scripturii, va considera că aceasta este hrana zilnică din care se împărtășește și fără de care nu poate trăi. În Scriptură stă scris, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și ori de câte ori ne oglindim privirea asupra cuvântului Scripturii, deschidem cuvântul Scripturii, constatăm că Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi un mesaj de încurajare. Are soluții pentru dilemele vieții noastre, pentru problemele cu care ne confruntăm. Dacă în fiecare dimineață, înainte de a merge la treburile vremelnice, la serviciu, la școală, la problemele tale, deschizi Scriptura, dragi ascultători, vei vedea ce adevăruri îți va descoperi Dumnezeu și ce cuvinte de încurajare, de întărire spirituală îți va oferi cerul. Vei vedea că în cursul zilei, când vei face față dificultăților, tocmai cuvintele din Scripturi despre care ai citit, ți se vor aduce aminte și vei fi profund încurajat. Cei care fac exerciții au o imagine de sine mult mai bună. Exercițiul este oxigen. Exercițiul te face să gândești pozitiv. Asta nu numai din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere spiritual. Cei care se oxigenează în fiecare zi din punct de vedere spiritual, ei vor gândi în permanență pozitiv. În versetul 6, citez, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Este a patra caracteristică a creștinului din Testamentul Apostolului. Imaginea unui lucrător al ogoarelor. Știți care este semnalmentele unui plugar? Imaginați-vă, vă rog, de dimineață de vreme, în toiul lucrului și până seară târziu, el este acolo în brazdă. El muncește. Pentru ca în final să poată aduna un rod, el se află în permanență angajat în muncă. Așa este și din punct de vedere spiritual. Pentru ca să strângi rodul în final, trebuie să fii angajat în permanență în activități spirituale. Aceasta însemnează că în problemele noastre vremelnice, în treburile noastre de fiecare zi, în activitatea noastră, noi trebuie să îmbibăm valorile spirituale. Aceasta însemnează că trebuie să fim creștini la lucrul nostru, la bancul nostru de lucru, în activitatea noastră, fie că lucrăm la bancă, fie că lucrăm într-un atelier de tâmplărie, fie că lucrăm pe ogor, fie că suntem elevi, studenți sau la catedră, oriunde ne desfășurăm activitatea, acasă sau în afara familiei, noi trebuie să îmbinăm sau îmbibăm activitatea noastră cu religie. Adică tot ceea ce facem să fie făcut ca pentru Dumnezeu, pentru slava și pentru onoarea lui Dumnezeu. Aceasta este munca care încununează viața în final cu un succes extraordinar. În capitolul 2, versetul 15, găsim următoarea caracteristică a ucenicului, următoarea imagine pe care o folosește Apostolul Pavel. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Cuvântul care ne interesează aici este lucrător, ca un meseriaș. Știți care este caracteristica unui meseriaș, a unui lucrător? Probabil îmi veți răspunde, îndemânarea. Lucrătorul este un om dăruit. Unul care are daruri. Știați, dragi ascultători, că nici unuia dintre noi nu-i lipsește măcar un dar. Atunci când am decis să fim creștini, atunci când am trecut prin experiența care se cheamă naștere din nou, Dumnezeu ne binecuvintează din punct de vedere spiritual cu daruri spirituale. Și fiecare creștin născut din nou are cel puțin un dar spiritual, dacă nu, bineînțeles, mai multe. Folosește-ți darurile cu care Dumnezeu te-a binecuvântat. Folosește darul pentru slava lui Dumnezeu, pentru binecuvântarea altora, Și atunci viața și activitatea ta va fi încununată de binecuvântări deosebite. În versetul 21 citim a șasea caracteristică. Dacă deci cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Imaginea întâlnită de noi aici este imaginea vasului. Pentru ce există un vas? Pentru utilitate. Pentru ce suntem creștini? Pentru a fi utili. Dumnezeu nu dorește ca să fim niște sfinți afumați pe niște icoane. Dumnezeu nu dorește să fim creștini care merg doar la biserică din când în când, ci creștini a căror viață să fie folositoare semenilor lor. Pentru ca să fii folositor, vasul vieții tale trebuie să fie sfințit, trebuie să fie curățit. Prin lucrarea Duhului Sfânt în viață se face această lucrare. Fii creștin util și Dumnezeu te va binecuvânta. Și aș dori să punctez ultima caracteristică spirituală din capitolul 2, versetul 24, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Imaginea folosită de apostol aici este aceea de slujitor, de rob. Prin ce se caracterizează un bun slujitor? Și veți răspunde dumneavoastră, desigur, prin credincioșie. Așa este. În atitudinea față de Dumnezeu ar trebui să fim în postura de slujitori credincioși. Ceea ce ni s-a încredințat să folosim cu credincioșie. Modul în care ne raportăm la Dumnezeu, slujirea pe care o aducem Lui să fie o slujire din credincioșie, pentru că îl cunoaștem pe El, pentru că ne bizuim pe El, pentru că îl iubim pe El, pentru că vrem să-i fim credincioși în permanență. Dragi ascultători, acesta a fost testamentul apostolului Pavel pentru creștinul de astăzi. Repet, ca și când apostolul ne-ar spune, tu, creștinul secolului 21, fii ca un copil în cursul vieții tale, depinzând în permanență de Dumnezeu. Tu, creștinul din Timișoara, fii ca un ostaș, acceptând disciplina lui Hristos în viața ta. Fii ca un sportiv, făcând exerciții spirituale pentru a ajunge la performanțe spirituale. Fii ca un plugar, îndeletnicindu-te în permanență cu lucrarea care să-L onoreze pe Dumnezeu. Lucrează cu îndemânare după darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Fii un vas de cinste, folositor societății în care trăiești și slujind lui Dumnezeu cu credincioșie. Și atunci lumea în care vei trăi, societatea în care îți vei desfășura activitatea, orașul, strada, casa în care vei locui, vor fi binecuvântate datorită prezenței tale. Aceasta înseamnă creștinul secolului 21 să fie sare, să fie lumină în societatea în care Dumnezeu l-a așezat. Dumnezeu să-ți ajute, să ne ajute, dragi ascultători, așa să fim. Până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine!